Nu cred că se poate un contrast mai mare ca cel care se derulează în relația dintre Dumnezeu și poporul său ales. De partea lui Dumnezeu, planurile lui, intențiile lui, chemarea care o face lui Israel și la polul opus descoperim un popor cât se poate de zănatec. Imaginile din jurul lui Teddy le-am adus special, care dau din această năucire care a dominat mersul, istoria, voința acestui popor. Pe de o parte, e puțin spus pe burtă, te arunci în cap. Sau zici cel puțin ca Petru, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Nu reziști intențiilor lui Dumnezeu. Și pe de altă parte, să te manifesti ca acest deosebit evreu, care mi-e foarte, foarte drag. Regizorul adună în acest personaj toată nebunia, șarmul și nebunia acestui popor. Când vedeam acasă aceste imagini, mi-am adus aminte de tatăl meu de undeva din copilărie. Mi-am dat seama că semăna și el cu Teddy, era foarte glumeț. Nu puteai sta serios în prezența lui. Râdeai de leșinai de el, nu scotea un zâmbet. Și imaginea care mi-a venit în minte era legată de un dans, celebru twist, care a fost în vogă prin anii 60, 1960. Și mi-l aduc aminte la o petrecere de familie, mai multe familii la țară s-au adunat la oaltă, și tot se auzea despre acest dans al modern. Ori vă dați seama, în tradiția de la țară, totul era pe pași celebri, consacrați, istorici. Și în toată discuția aia, tatăl meu era puțin mai vesel și era așa sub formă de butoiaș, deci așa. Și la un moment dat zice, lasă că vă arăt eu cum se dansează twist. N-am să uit în viața mea acea imagine unde tatăl meu îl cunoșteam sobru în relația cu mine, deodată imită twist-ul și ceilalți erau pe brânci de râs. Dar ce era extraordinar în acea manifestare? Era o naturalețe. Era ceva care nu te făcea și nu-ți dădea motive să disprețuiești manifestarea cu pricina. Asemenea lui Teddy. E beat, e mahmur, dar are o debordare în manifestarea lui încât îți vine să-l iei acasă. Cu alte cuvinte, este ceva în adâncul nostru care zvâcnește continuu să iasă la suprafață, dar nu reușește. Îl îmbrăcăm în alcool și alte manifestări, dar este ceva, dacă treci peste această haină exterioară, dai de ceva adânc, frumos. Și am impresia că acel ceva la care mă gândesc acum se va manifesta din plin când Israel va intra în posesia promisiunilor lui Dumnezeu. În același timp, când te uiți la acest popor zănatec, nu poți să uiți că prin el Dumnezeu a dăruit omenirii cea mai largă panoramă a existenței. Referindu-mă la superbul slide care l-ai dat cu galaxia ce au făcut grecii ca în calitate de campioni ai culturii, sunt undeva o galaxie. În raport cu ce a dat Dumnezeu prin acest popor, legat de lărgimea și splendoarea existenței. Cât de mari sunt planurile lui Dumnezeu. Și deja internetul acesta funcționează, îl poți accesa. Am ales această și imagine cu care v-ați obișnuit așa de mult, a lui Salvador Dalí, care pentru mine este cea mai inspirată imagine care trimite la creație. Omenirea beneficiază prin textul sacru de cea mai largă panoramă a existenței. Și din pricina textului de astăzi suntem obligați să spunem câteva lucruri schematice, nu sunt în structura mea, dar ne obligă să ne localizăm în această galaxie, în acest univers al gândului lui Dumnezeu. 150.000 de ani lumină? Viteza luminii. Cu viteza luminii, da? 50 de miliarde de ani lumină? 500 de miliarde? Băi, nu pot pronunța. Infinit mai mult reprezintă planurile lui Dumnezeu revelate prin acest popor. Și să vă spun o reflecție. Am înțeles de ce universul este în expansiune. Că ar fi fost normal, Dumnezeu a creat, da? Stop, oprește-te, unde mergi? Dar vă aduceți aminte de reflecția lui Solomon, spunând următorul gând. Când primește mandatul să construiască o casă pentru Dumnezeu? În rugăciunea de binecuvântare își dă seama de un adevăr extraordinar. Ce, Doamne, Tu să locuiești în casa aceasta? Și știți ce spune el acolo? Când cerurile cerurilor nu te pot cuprinde. Și vă spun cu mâna pe inimă, când rostește cerul cerurilor, nu e vorba de universul acesta, nu numai de acest univers. Sunt dimensiuni ale Spiritului în care se manifestă cerurile lui Dumnezeu și Solomon are revelația să spună că acelea care cuprind într-un fel universul nu-l pot cuprinde pe Dumnezeu. De aceea universul săracu a primit comandă să intre în ființă și nu se poate opri, tot se lărgește și poalele mantiei lui Dumnezeu rămân în afară. De aceea cred că în această criză a lui Dumnezeu are un plan și mai mare. Nu renunță la propria lui casă. Vrea să aibă casa lui în care să pășească? Cum intrăm noi în casa noastră? Să avem sufragerie, baie, bucătărie, masă, toate cele. Dar trebuie o lucrare care să-l poată cuprinde și această lucrare nu poate fi decât divină în ea însăși, din sine, pentru sine. Și despre acest plan ne vorbește Dumnezeu prin poporul său, atât de zănatec, dar atât de iubit de Dumnezeu. Voi trece în fugă și mă voi opri, nu vă țin ca duminica trecută. Existența noastră este legată de patru mari realități. Creație, răscumpărare, cădere, răscumpărare și judecată. Este imaginea globală a planului lui Dumnezeu care depășește universul. Dar în această imagine, cea mai complicată problemă o ridică răscumpărarea. Căderea n-a fost în planurile lui Dumnezeu premeditată. Nu extindem subiectul, știu că sunt întrebări. Nici judecata nu și-a dorit-o Dumnezeu în planurile Lui. Nici chiar răscumpărarea n-a fost un obiectiv în sine. Ci Dumnezeu a vrut o creație care să urmeze planurile Lui și să-i pregătească în final propria Lui casă. Căderea, în schimb, a ridicat probleme asupra răscumpărării. De aceea Dumnezeu o ia în calcul, o procesează și o dezvoltă în așa fel încât nu ai viteză și nici timp să străbați acest plan pe care Dumnezeu l-a gândit. Iată o primă formulare. La început a fost noua creație. Altfel spus, gândul lui Dumnezeu cu privire la răscumpărare, la răscumpărare sau al răscumpărării în Hristos. Luând în calcul problema răscumpărării, avem imaginea primă a casei lui Dumnezeu. Și acest mod de gândire ni se potrivește și nouă. Cine a visat vreodată să-și construiască o casă, nu începe cu visul de la temelie. De unde încep cu visul? Din living. Să vezi casa în ansamblul ei. Să o simți. Să stai de vorbă cu soția și să-i zici, uite, când stăteam de vorbă cu Doina, la casa de pe din Valea Lupului, m-am dus cu planul meu, Doina, uite, băi băieți, dar sus, eu cu ce amă? Dacă unii încăpem cu copchii ăștia? Lărgește-o. Da? Pe dată, pe hârtie imediat. Și a ieșit o hardughie de casă. Dar sentimentul acesta vine din Dumnezeu. Când s-a gândit la propria lui casă și a văzut-o în final și finalitatea casei lui Dumnezeu este legată de răscumpărarea noastră în Hristos. În felul acesta, planul lui Dumnezeu apare cam așa. În El, adică în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Și apoi urmează creația, știți, cădere, răscumpărare, judecată și se termină cu noua creație. Rimează începutul cu sfârșitul. Chestiunile din centru au apărut fără voia expresă a lui Dumnezeu, dar a fost luată în calcul în planurile lui Dumnezeu. În felul acesta, planul răscumpărării reprezintă cel mai îndepărtat moment de pe axa timpului primordial. E atât de îndepărtat încât nu putem răspunde la întrebarea dacă Fiul lui Dumnezeu era născut deja. În sensul pentru prima creație. Și nu este întâmplător ca Apostolul Pavel să vorbească în Efes despre acest punct, pentru că singurul om dintre greci care a putut vorbi de un plan, el vede că universul este făcut după un plan și acesta este Heraclit. Să fi răspuns Pavel într-o rezonanță a spiritului cultural, poate că da. Dar în planul de care vorbește Pavel, punctul cel mai îndepărtat posibil, galaxiile sunt, universul reprezintă o galaxie în planurile acestea. La început în mintea lui Dumnezeu, asta vede Pavel, era răscumpărarea. Dar iată internetul lui Dumnezeu, de acolo n-ai nevoie de navete spațiale, haideți să venim în lumea noastră. Și intrăm în planul răscumpărării din realitatea noastră, simbolizat pe axa timpului profan, adică în spațiul omului căzut în păcat, post-edenic. Și de aici am luat o schiță de la cruce încoace. La cruce avem anul 30. Aproximativ. Iar aici am fi actualmente 2013, cu un nou papă și cu orientare spre o lume, spre o nouă ordine mondială cu o viteză și cu o determinare de neimaginat. În planurile lui Dumnezeu pe această axă, veți găsi expresia, profeția unei săptămâni de ani, adică 7 ani. După care se vorbește despre o perioadă de 1000 de ani, mileniu. E atât de controversată perioada aceasta și aceasta, încât s-a scris atât de mult că nu-ți ajunge o viață să citești. Nici acum lumea nu este, teologia nu este de comun acord. Despre 1000 de ani, spun cei mai dotați teologi că nu știu ce să facă cu ea. Nu știți voi? Știe Biserica Neemia. Prin harul Domnului. Luni la Ezdra. Am avut cea mai mare bucurie de când studiem, așa zic eu, pentru mine. Când am înțeles relațiile dintre aceste două perioade și biserică. O noapte întreagă luni. Am dormit ca în ceruri, altfel. Am fost într-o cuprins de o beatitudine și o splendoare de neimaginat. Vedeam ca dintr-un adânc proiecția unei case pe albastru și străpunsă de lumina albă de undeva de afară. Dar ce vă pot spune încurajator, că era ca în submare și vedeai luciu. A, suntem aproape. Și aveam o bucurie de numai, se repeta. Unii ar fi spus că este coșmar. Pentru mine a fost o extraordinară noapte. Când m-am trezit dimineața, ca Ieremia, visul a fost plăcut. Și când am văzut că pelicane am picat, 3 zile i-am alungat și n-am scăpat de ei. Dar aici sunt lucruri extraordinare, nu știu dacă astăzi le vom parcurge. De aceea voi merge puțin mai repede. Cheia înțelesului este săptămâna aceasta. Ea se regăsește în textul survolat de Marius astăzi. De aceea am făcut puțin mai larg spațiul săptămânii de 7 ani, pentru că se vor întâmpla multe evenimente aici. Se epuizez simbolurile. Paratrăsnetul. Ce credeți că este? Judecata de apoi pe care noi tot am pornit-o, am dat la cheia lui Dumnezeu. Puf! Judecând pe alții. Puf! Na, ea pornește la final. După care, uitați aici, asta e casa lui Dumnezeu în simbolul meu. O casă divină, noua creație, că îmi vine să urlu. Am voie să o fac. Să mă îmbăt de bucurie, nu de alcool. În frumusețea acestei case, în sfârșit, picioarele lui Dumnezeu pot intra în casă, este comod, se așează pe pat. Mai mult, ca furnicile pe lângă el, gâza. Uite, vezi, noi, evreii, fără deosebire de rasă, sex și nu mai știu ce alte categorii intră în calculele noastre. Acolo-i casa lui Dumnezeu. În sfârșit nu-l plouă. Extraordinar. Pentru că această casă este Iisus Hristos, care este esența noii creații. Cum intrăm în El? Ce fel de gândire? Cum ne absoarbe în El și la rândul istoricește își face un trup care este casa lui Dumnezeu, o navetă în care universul, cerurile, nu pot încăpea. Numai despre acest lucru am putea vorbi în șir. Dar revenim la cei 7 ani în discuție. Am găsit un creuzet. L-am pus acolo ca să ne imaginăm momentul revenirii în fire a lui Israel. Acest creuzet va avea loc undeva la finalul săptămânii în discuție. Simbolul de aici n-are nevoie de explicații. El este prezent și ne turbează mintea. Iar poporul acesta este atât de bătut de soartă din pricina acestui personaj despre care nu avem voie să vorbim urât. Dumnezeu să-l judece. Singurul popor din istorie. Suntem geloși pe evrei că au fost poporul ales, dar știți care-i prețul? Au stat preț de mii de ani în gura balaurului aici. Și veninul și flăcările acestui balaur au curs și curg în continuare peste acest popor. Ăsta-i prețul. De aceea, Teddy, ce chemare. Deci, hai, zice lui Dumnezeu. Ce chemare. Știu că suntem poporul tău ales. Din când în când. Toată viața lui Iacov este spusă aici. Nu poți alege pe altul. Decadența de care vorbeam rândul trecut al lui Iacov. Din pricina plusării acestui personaj, la finalul acestei săptămâni, Dumnezeu îl va lega. Nu în persoană, ci l-a trimit un înger. Culme. Pentru prima dată se vorbește de un înger mai mare decât Lucifer, care va veni cu un lanț, cu o cheie, va deschide adâncul, îl va lega și îl va pune în adânc. Nu va sta în concediu. Adâncul are judecățile lui. Dar ca să se întâmple această operație de a elimina dușmanul de moarte al existenței, Israel trebuie să treacă prin acest creuzet. Reluăm povestea. La începutul acestei săptămâni, sper să o deosebim fără niciun dubiu. Anticrist va intra în istorie. Spun profețiile că va face pact cu Israel. Tocmai cu Israel. La jumătatea săptămânii se va întâmpla ceva încât Israel va rupe legământul. Din pricina acestei decizii, toată furia lui Anticrist și al balaurului se îndreaptă spre Israel. Și lațul va fi strâns câte puțin. Cu tot respectul și dragostea mea pentru frații mei dispensaționaliști, care au gândit și au scăldat bucuria escatologică în aceste schițe. Ei nu calculează intrarea bisericii în această zonă. Ăsta e spațiul bisericii. Din punctul meu de vedere și al multora din biserica noastră, biserica va degusta din această zonă pentru care trebuie să ne pregătim. Va fi cumplit. Ne vom apropia de creuzetul lui Israel și probabil mărturia bisericii va fi un impuls de viață ca Israel să reziste. Mai mult, dacă înainte de pornirea creuzetului biserica va fi răpită, cred că va fi ultima gură de oxigen dată de Dumnezeu pentru Israel. De aici încolo, dragilor, pârjoliți-vă. Sub presiunea celui rău, lăsați în mâna celui rău. Se va întâmpla minunea minunilor, ceea ce spunea Marius. Vor învinge. Femeia va curta bărbatul. Și cum spuneam data trecută, Israel astăzi n-are nici o șansă, 1%. Determinarea să îl caute pe Hristos, să se întoarcă la Mesia răstignit în istorie. Nici o șansă nu există. Dar se va întâmpla ceva în acest creuzet. Atât de mare va fi presiunea încât se vor întoarce la Dumnezeu și vor zice: Doamne, iartă-ne! Și vor striga să vină Hristos. Știți ce înseamnă asta? Balaurul este învins de ființa umană. Și pe acest preț, nu fiți geloși, pe acest preț al creuzetului, onoarea îi se face tot lui Israel. Extraordinar în planul lui Dumnezeu. Acest popor zănatec, când își va veni în fire, nici diavolul nu-l va putea reține, pentru că se va întoarce la Dumnezeu. În acest moment se va produce legarea lui Lucifer și ce spunea, transplantul de neuroni, ce o fi acolo, nu știu. Ei vor reprezenta pentru 1000 de ani noua sămânță umană. În această 1000 de ani, alături de Israel, vor intra anumite părți ale popoarelor, spune Scriptura, dar nu vor primi transplantul. Vindecarea lor va fi pentru 1000 de ani în relație cu Israel, în măsura în care vor plăti prețul relației. Testul acesta va fi dat la final, când din nou diavolul va fi eliberat, spune Scriptura, și ce va face? Va porni să se ducă ultima seducție peste omenire, să se ducă neamurile. De ce? Ca să facă război împotriva lui Israel în zona aceasta. Știți ce spun Scripturile? Israel nu va mai putea fi sedus. Rămâne vertical. O ființă semi-edenică care are puterea de a stăpâni păcatul și abia ceea ce îi se spune lui Cain se întâmplă în această perioadă. Poate stăpâni păcatul pentru că a învins pe cel rău. Sunt planuri extraordinar de frumoase. Ce se va întâmpla cu noi? Că la grup am spus, dar dacă eu mor? Și era sora mea cam tânără și am spus, draga mea, dacă mor, nicio problemă. Îți facem o mormântare frumoasă, de ai să te ridici din locușorul ăla și ai să-ți plângi de milă. Și zici, băi, ce sfântă pleacă dintre ei săracii. V-am spus că în zona aceasta pare să că biserica va fi răpită. Ce spune în Tesaloniceni, Domnul vine întâi pentru noi, transfigurarea, trupuri noi, voi vedea și pe doi, n-aș înfăit. Și în perioada aceasta de 1000 de ani, exact ce ai citit din Osea,
Biserica împreună cu Hristos din locurile cerești va guverna prin Israel tot pământul. Pare că Dumnezeu are umor. Așa cum îngerii umblă după noi ca după niște iepuri și nu ne pot stăpâni săracii, și cum ne suportă pe noi, ne va fi dat probabil și nouă ca biserică să degustăm din truda lor cu zănaticii de neamuri din zona aceasta, că vor fi și zănatici în zona aceasta, dintre neamuri. În cuvinte puține, într-o viteză uluitoare, putem vorbi de un plan al lui Dumnezeu care vizează pe Israel și schimbarea lui Israel va fi una uluitoare. Sămânța nouă de animale, când împăratul își revine în fire, toată împărăția se așează. Animalele intră în ordine. Dar nu mai avem timp să vorbim despre asta. Nu fac decât să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Pentru că tot acest plan va avea doi pivoți. Domnul face un lucru nou pe pământ. Femeia va peți pe bărbat. Din pricina aceasta vin zile, zice Domnul, când voi însămânța casa lui Israel și casa lui Iuda cu o sămânță de oameni și o sămânță de dobitoace. Întoarcerea aceasta lui Israel este prefigurată, și ăsta e ultimul gând, în întoarcerea lui Iuda, dintre cei 12 fii ai lui Israel. Iuda este vânzător. Nici o probabilitate nu are un astfel de om să se întoarcă în sinea sa și să-și recunoască vinovăția. Pentru că păcatul este atât de puternic când îl înfăptuiești, te leagă fedele și nu ești de acolo. Nu ești. Mai ales păcate de acest tip. Dar creuzetul despre care vorbesc și-a luat testul în timpul acela din Geneza. Când îl duce pe Beniamin la Iosif, se trezesc într-o mare încurcătură. Sunt descoperiți ca hoți. Când își dă seama Iuda ce pățește, știți ce spune acolo? În fața lui Iosif. Ce să mai zicem? Dumnezeu a descoperit nelegiuirea robului robilor săi. Și a venit în fire, recunoscând de data aceasta că Dumnezeu a făcut acest lucru. Așa va face Israel la final, aici în acel creuzet, și se va putea întâmpla pețirea. Pețirea. Și după care Dumnezeu va fi... Dom'le, se pare că nu este loc din planurile lui Dumnezeu să nu fie batjocorit. Ați auzit de educația copiilor din perspectiva tabula rasa? Adică intră în felul acesta copilul în istorie, în viață și te rog frumos, nu-l pedepsi, nu lasă-l, că el descopere. Era să spun eu pe cine. Dom'le, este ceva bun în chestiunea asta. Dar am o veste pentru ei, au luat-o cam devreme. Acest lucru va fi posibil numai în 1000 de ani. Pentru că copilul va avea tot ce-i trebuie să cunoască pe Domnul, nu pe mine. Și cunoscând pe Domnul știe cum să meargă. Așa că nu numai învățătorii dispar, preoții, pastori, și... dar și nuielușa din casă. Duceți o veste bună la copii. Frații mei, avem și cina. Aș vrea să ne ridicăm și să ne adunăm cu un cântec din partea Șechinei. Și îl rog pe Sebi, după primul cântec, așa cum stăm, să aducă un îndemn de închinare pentru cina care o luăm împreună.